Skyde vejr, især på Sjælland, også tåget. I den nordlige og vestlige del af landet kommer der i perioder lidt sol. Svag til jævn vind, nogle steder frisk, fra 2 til 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en nytårsudgave af det gode gamle folketing. Dagen før dagen, kan man næsten sige, året rinder ud, og et nyt år står for døren. Og det betyder, at vi i dette program skal se lidt tilbage på det herrens år. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men året 2014 i dansk politik, der er sket rigtig meget. Også meget, som vi har lige siddet og diskuteret det her under nyhederne, kan jeg godt afsløre, at, at vi... ligesom har siddet og prøvet at kigge lidt fremad og sagt, ville man have gættet på det? Nej, det ville man nok ikke. Det har været et usædvanligt år. Og så alligevel, for når jeg siger det til mine gæster her i det gode gamle folketing, så plejer de tit at sige, ja, men sådan har det altid været. Vi har bare glemt det. Men synes altid, det år, der lige er gået, det har været helt vanvittigt. Men for 20 år siden var det måske på samme måde. Jeg vil godt lige starte med at byde velkommen til de gæster, jeg sidder og omtaler nu, så uhøfligt uden at nævne dem med navn. Det er Bruno Jerup, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Det er Per Tærsbøl, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Og Carl Hjortnes, tidligere medlem af Folketinget. Og minister, justits, handels og skat og fiskeri. Med mere, tør jeg næsten sige. Carl Hjortnes, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, som sagt. Rigtig hjertelig velkommen, de her. Og den lidt uelegante indledning for mig skyldes også, at der var noget teknisk bøvl, at der var nogen, der hev i nogle ledninger, mens jeg talte. Det, hvis man sidder ude ved højtaleren og tænker, hvorfor bliver man talt så længe i cirkler? Derfor. Men rigtig hjertelig velkommen, de herrer. Som sagt, vi skal tale om året, der er gået. Først og fremmest, Bruno Jerup, hvis du skal prøve at sætte bare ganske få ord på året, der er gået, hvor vil du så beskrive det?
Jamen altså, der er i hvert fald mange, der vil sige, der er rigtig mange sådan, skal sige, overraskende udviklinger. Ikke? Altså det kan godt være, man siger, at det er der hver år, som du også siger, men der har faktisk i 14 været rigtig mange overraskende udviklinger. Også politisk, altså, hvor man kan se nogle skifter, nogle spring, som man måske godt kan drømme om, eller ligesom fantasere til, vil kunne ske, som faktisk er altid noget i politik. Men når det så sker konkret, så tænker man alligevel, det var lige godt skagens. Altså er det sådan, det er? Og der tænker jeg altså både udviklingen omkring SF, men også omkring Lars Løkke-sagen og diskussionen i Venstre omkring, hvad deres linje skal være og hvad de skal gøre. Ikke?
Jeg kan sige, at begge dele vender vi tilbage til.
Sikkert.
Per Tærsbøl, året 2014, oplevet fra den som mere konservative kant.
Ja, jeg er jo sådan set enig med Brune i hans analyse, men... Hvis jeg skal se sådan på mit eget parti, så er det jo ikke ligefrem alt for opløftende. Og det er sådan noget af det, jeg synes, at man måske skal fokusere på i det kommende år.
Ja.
Jeg er jo ikke en af dem, der synes, at de konservative skal i regering, for eksempel.
Det synes jeg måske heller ikke selv. Ved du hvad? Vi vender også tilbage til de konservative. Ja. Så lad os gemme det. Carl Hjortnes, et par ord, sådan overskrifter på 2014.
Forandringens år på mange måder, både internationalt og nationalt. Altså regeringssamarbejdet med SF brød jo sammen i 2014, og regeringen skulle finde en ny måde at regere på. Der har været formandsskifte i en række partier. Der har været problemer omkring embedsmændenes rolle i Justitsministeriet, i Skatteministeriet og så videre, så jeg synes, det har været et meget turbulent år.
Turbulent er i hvert fald et ord, jeg godt vil tilslutte mig på listen over beskrivelser til 2014. Og lad os prøve at tage det nogenlunde kronologisk, ikke mindst fordi nu nævner Carl Hjortnes det selv. Januar, vi er knap kommet i gang med 2014, så begynder hele baduljen at køre. SF forlade regeringen efter en i øvrigt turbulent uge, hvor man sælger dele af energiselskabet DONG. Og Per Tærsbøl sidder og råder med noget kaffe. Det er derfor, ja, ja, man lige kan høre det. Men det er, sker der intet. Ja,
det er tørret.
Ja, jamen vi... og man så må sige... Men salget af Dong til Lehman Brothers blev, skal man, kan man sige, det blev tørret op, men sådan lidt uelegant. For der blev tørret op på en eller anden måde. SF melder ud, ja, men det skal nok gå det hele, og der har været en masse brok. Så går der et døgn. Så trækker de sig alligevel. Forlader regeringen. Der var sådan et underligt... som jeg husker, det var der... Var der nogle journalister ude at tale med Annette Wilhelmsen og SF's gruppe om aftenen, der i slut januar. Næste morgen klokken 9, så vender hele baduljen, og så trækker Annette Wilhelmsen sig, og trækker SF ud af regeringen. Bruno Jerup.
Jamen, det er rigtigt, det var det meget. Det var faktisk
hvad skete der?
Ja, nu var jeg der jo ikke vel sådan personligt, så derfor så kan jeg jo også kun se det på sidelinjen. Men det var faktisk en lidt speciel forløb, at jeg vil sige, Annette Wilhelmsen havde sådan set fået flertal aftenen før. Det var ganske vist, var hun. Der var der et mindretal, og der var uenighed, og hvad ved jeg, men hun havde sådan set politisk set fået et flertal for at fortsætte at holde linjen, og sådan set også blive i regeringen. Der var sådan set ikke noget aftenen før, en beslutning aftenen før, i hvert fald ikke, der er kendt. Og så alligevel næste dag, så går hun ud, og så trækker hun sig ud af regeringen, eller de trækker sig ud af regeringen, ja. Hun trækker sig som formand, eller og så videre. Med den begrundelse, at der er et antal medlemmer i gruppen, som har meddelt, at de ikke støtter den der Dong-beslutning der, ikke? Men de har sådan set ikke meddelt, at de vil stemme, sådan at regeringen kom i mindretal, eller på nogen måde. Så der, på den måde var der ikke... der var sådan set ikke en sag, på den måde hun kunne bruge. Så det er også en lidt specielt forløb, faktisk.
Det må man sige. Ja. Carl Hjortnes, hvor usædvanligt var det her?
Jamen, det var selvfølgelig usædvanligt, men vi har jo ikke deltaget i selve mødet, så vi kender jo ikke det egentlige forløb. Altså, jeg synes, den sag rejser et, for mig at se, et interessant og ret principielt spørgsmål, nemlig, og det gælder sådan set også Brunos parti, der jo er indrettet på den måde, at det er ikke folketingsgruppen, der har den afgørende stemme, det er en hovedbestyrelse, som ikke er valgt af folket, men er valgt af medlemmerne, uh-huh. Der sådan set ligger linjen i det parti. Og det, man vel kan sige, er, at prisen for SF's deltagelse i regeringssamarbejde blev efterhånden så høj, at mange af medlemmerne mente, at den også blev for høj. Og der bliver Dong-sagen jo så den dråbe, der får det til at flyde over. Og så kommer den der medlemsreaktion, og det er diskussionen i partiets hovedbestyrelse, der får Annette Wilhelmsen til at trække sig. Men det rejser for mig at se det der principielle spørgsmål, om det er i orden i et demokratisk samfund som det danske, at en hovedbestyrelse, der som sagt ikke er folkevalgt, har en besluttende myndighed og kompetence og magt overfor folkevalgte medlemmer af Folketinget. Uh-huh. Det er virkelig en magtforskydning, som jeg synes rejser nogle principielle spørgsmål. Tit og ofte bliver det jo underkendt, hvor komplicerede de politiske processer er, og hvor meget der kræves af Folketingets medlemmer for at kunne udføre et ordentligt folketingsarbejde. Jeg vil våge at påstå, at erfaring og viden og indsigt er normalt samlet i en folketingsgruppe. Og derfor bør det også efter min opfattelse være folketingsgruppen, der sådan set lægger partiets linje. Hovedbestyrelsen som sådan har ikke den erfaring, har ikke den viden, har ikke den indsigt. Og derfor er det for mig at se jo temmelig ødelæggende for de politiske processer, hvis de får en sådan magt og indflydelse, så de kan bestemme hen over hovedet på dem, der mener, hvad der er det bedste for partiet i den pågældende situation. Og man skal jo huske på, at den måde, vi har indrettet os på med vores repræsentative demokrati, betyder jo, at folket som sådan i virkeligheden frelægger sig i ansvar. De vælger nogle personer, de har tillid til.
Til at regere på vores vegne, kan man sige.
Og i håbet om, at det er dem, der har den fornødne viden, indsigt og erfaring til, at de kan styre og regere på ordentlig vis. Og hvis de bliver skuffet i det, så vælger de nogle andre, som de så har tillid til, kan regere på. Men de er fritaget for at skulle sætte sig ind i tingene. Uh-huh. Jeg mener, det er stridende mod det, jeg forstår ved demokrati, hvis man tilsidesætter de folkevalgtes magt og indflydelse på beslutningerne til fordel for nogen, der er valgt af medlemmerne. Mm. Medlemmernes indflydelse ligger jo i, for mig at se, at de bestemmer, hvem der skal stilles op til Folketinget. Og de kan via deres direkte kontakt med de folkevalgte påvirke og diskutere og drøfte og dermed øve indirekte indflydelse på det, der skal ske. Og så kan de via partikongresserne ligesom lægge de lange linjer og principper og holdninger, som partiet skal bygge sin politik på. Uh-huh. Man giver dem magt og indflydelse til, at de kan afgøre på en konkret sag, om man skal sige ja eller nej. Det mener jeg strider mod nogle grundlæggende demokratiske principper, som jeg går ind for.
Det er jeg sikker på, Bruno Jerup godt lige vil
Ja, men der er to ting. For det første vil jeg lige sige, at i den konkrete sag, der var det rent faktisk sådan, at SF's hovedbestyrelse havde givet opbakning til, at de kunne fortsætte. Ikke? Havde givet opbakning til den linje, det var. Okay, der var et mindretal, som var imod inden for i hovedbestyrelsen, men på den måde kan man sige, at det var ikke hovedbestyrelsen, der ligesom var årsag til eller blokerede for noget
det,
her.
Hvis vi skal lige tage den, så tror jeg, det var, der var jo nogle af de siddende medlemmer af gruppen.
Ja.
Trine Pertz Mach, Özlem Cekic og
men det er jo så en anden diskussion, ikke? Altså, nu er Hjortens, han tager den der med, om det er hovedbestyrelsen, der ligesom
står i vejen. Ja, men vi skal frem til, om vi har et demokratisk problem.
Det mener jeg ikke, vi har. Altså, fordi det er sådan, jeg skal tage for mit eget parti, der er det sådan, at de fleste sager afgør selvfølgelig af folketingsgruppen selv. Det er jo ikke på den måde, at hovedbestyrelsen sidder og skal afgøre ting eller beslutte ting. Men når det er sådan, at der er nogle ting, som er vidtrækkende betydning for partiets videre fremtid, så er det, synes jeg sådan set, det er fornuftigt, i hvert fald for os er det fornuftigt og rimeligt, at så er det partiets ledelse, der træffer en beslutning om, at man skal gå den vej. Det er sådan set det handler om. Det er fordi, det handler ikke kun om, at der er en gruppe folketingsmedlem, der tilfældigvis i en periode er valgt. Nej, det handler om partiet som parti. Både den politik, man står for, den linje, man har, og den vej, man skal gå. Og der er det vigtigt, at man ligesom har et repræsentativt organ. Vi har et årsmøde, og vi har hovedbestyrelse, som siger, okay, det her, det er i orden, eller det her, det er ikke i orden.
Ja, der må jeg sige, jeg er fuldstændig uenig med Bruno. Jeg er enig med Carl. Jeg skal nok være med at komme med så langt en udredning. Jeg har været med til at lave forlig med Enhedslisten. Det resulterede i, at de to medlemmer af Region Hovedstaden, jeg indgik forlig med, de blev smidt ud. Og jeg har i Helsingør Byrådet lavet forlig to gange med Enhedslistens folk, som er meget fornuftige. Det må jeg skynde mig at sige, begge steder. Og de blev kaldt ind til hovedkontoret, og så fik de en ordentlig skideball. Og det, sådan noget, det bryder jeg mig bestemt ikke om. Jeg mener, jamen det er ikke forkert. Det her er ikke forkert.
Jeg sidder tilfældigvis der i hovedkontoret, ved, de har ikke været kaldt ind.
Nej, men så siger de måske det på en lidt anden måde. Når det kan godt være, det har været ved en telefonopringning.
Det er en uformel samtale.
Og det andet, det i regionen var sket, så tror jeg nok, at de fik en lille smule koldfødder. Men jeg er helt enig med Carl. Det må være dem, der sidder derinde, der bestemmer. Hvis man så ikke synes, de gør det godt nok, så smider man dem sgu bare ud næste gang. Sådan det. Færdig. Arbejde. Det andet her, det er jo altså ligesom tilbage til kommunismen, hvor der sidder en eller anden komité, der bestemmer hele pivetøjet. Det er ikke, efter min mening, slet ikke dansk politik. Slet ikke, og det er slet ikke demokrati. Der er vi rygende uenige. Ellers kan jeg godt lide Enhedslisten.
Carl Hjortnes.
Jeg vil lige sige til Bruno, at i 2011, der kunne Enhedslistens repræsentanter ikke indgå en aftale med regeringen om en, nu kalder man det en skattereform, jeg vil nu kalde det ændringer i skattelovgivningen, fordi man skulle tilbage og have det godkendt i sin hovedbestyrelse. Uh-huh. Og i 2013, da man forhandlede for den her finanslov for 2014, der var det samme tilfælde. Man skulle have nogle timer fri til at kunne forhandle med sin og ligesom have grønt lys. Og på den måde spiller klaveret altså ikke i Folketinget, og det vil sige, at det eneste kunne det ikke. Altså, toget var kørt.
Men Carl Hjortnes, jeg skal sige til Carl, ikke? De ting, du siger, er faktuelt forkerte.
Nej.
For jeg var der jo, og jeg ved, at det ikke er sådan, det er foregået. Så derfor så er det simpelthen forkert.
Undskyld, det er ikke forkert, at i 2011, der kunne Enhedslistens folk første ikke indgå en aftale om skat. De skulle have den godkendt i deres hovedbestyrelse.
For det første, og den, for det første var det i 2012. Men det er sådan noget andet noget.
Ja. Og det kunne være det i 2012, men altså, det skal jeg ikke. Skal
det udvikler sig til et politisk
men det er i hvert fald en kendsgerning, at de, og det samme gælder for finanslovsforhandlingerne. Hver kan huske det.
Der blev holdt de her berømte 32 eller 34 møder, som så månede ud i, at...
Og så til sidst...
Men Carl, til det kan man vel indvende, fordi det er også en ting, vi har diskuteret mange gange her i programmet. Netop den her lange, lange forhandling mellem SR-regeringen, som den nu hedder, og Enhedslisten omkring den her finanslov. Man holder de her 39 møder, og Enhedslisten skal ligesom tilbage til sin hovedbestyrelse at diskutere det her. Men kan man ikke også indvende, at det er et par timer, de lige skal bruge. De skal ligesom, nu har vi siddet og forhandlet om nogle ting. Det er ret vigtigt, det vi forhandler. Vi skal lige bruge 2 timer, vente med hovedbestyrelsen, så kommer vi tilbage. Har man så travlt, at man ikke... Bruno Jørup, er der allerede der noget faktuelt forkert?
Jamen, det er faktuelt forkert. Fordi jeg ved jo, at den berømte finanslov, der som gik over til venstre i 13, altså finansloven for 14, der var det rent faktisk sådan, at det mandat, som vores folketingsgruppe, de arbejdede efter, det havde de fået flere dage før. Og der var ikke noget møde i hovedbestyrelsen. Der var ikke noget møde i hovedbestyrelsen i den der pause der, hvor det var stand. Det var der simpelthen ikke.
Og nu bliver det meget specifikt. Nu taler vi om det aller sidste møde så, eller sådan noget. Fordi det her, det kørte jo hen over lang tid. Og der var der jo møder frem og tilbage i hovedbestyrelsen. Undervejs.
Men skal vi ikke stoppe den der diskussion? For kendsgerningen er jo, det kan Bruno ikke komme udenom, at hovedbestyrelsen har det sidste ord at sige i en række afgørende sager. Om det så er, fordi man har bedt om at få en frist på 2 timer, som man ikke kunne få, eller om der så derfor ikke blev et møde, eller så videre. Lad os være med at diskutere det. Kendsgerningen er... Og det var det, jeg rejste som led i diskussionen om SF's udtræden af...
Vi kom jo fra SF.
Det var det, vi gjorde. Og der var det, jeg rejste et principielle spørgsmål, nemlig... fordi der var jo ingen tvivl om, at SF's folketingsgruppe og ministre, de ønskede at fortsætte regeringssamarbejde. Også selvom... Det var det, der var deres ønske. Og så nu blev det en anden beslutning, fordi holdningen i baglandet var en anden. Og det rejser for mig at se det der principielle spørgsmål, om det er hensigtsmæssigt, at man i et demokrati som vores har et system, hvor man har lagt så meget magt hen i en hovedbestyrelse.
Per Tærsbøl.
Bare ganske kort. Vi kan jo være uenige med Bruno og med hans parti, men de må jo gøre fuldstændig, som de vil. Men det er jo det, der gør, at man ikke kan lave sådan brede forliger, for eksempel med Enhedslisten. Det kan man ikke lave, fordi de altid har den der lidt undskyldning til et eller andet. Og så er det nok rigtig, faktuelt rigtigt, at de har måske ikke været tilbage der, men så bliver den sgu brugt på en eller anden måde. Og så derfor, jeg vil være ked af at indgå forlig så tit, som man har gjort med Enhedslisten.
Og der vil jeg sige, hvis der er noget, man ikke skal være i dansk politik, så er det ked af det. Så er det sagt. Men de her, nu skal jeg høre, som Carl Hjortnes, som tilsyneladende har taget rollen som tårholder, efter jeg åbenbart har sluppet tøjlerne her, så skal vi jo tilbage. Det er godt, du er her, Carl, for ellers så sejler det. Vi skal tilbage til SF, og så skal jeg lige sætte et lille bitte komma og rette mig selv, for jeg er blevet bekendt med, at jeg kom til at sige Lehman Brothers i forbindelse med Dong. Det var det ikke, det var naturligvis Goldman Sachs, men der er jo så mange fine kapitalfonde derude, at det kan være svært at finde rundt i dem. Det var selvfølgelig Goldman Sachs. Men bare lige for at få rundet SF af, fordi hvis vi skal have så lange diskussioner om hvert emne, så når vi ikke alle dem, jeg så gerne vil forbi. Men bare lige for at få rundet SF af. I forhold til det år, der er gået, SF ryger ud af regeringen. Det ser fuldstændig vanvittigt ud, og man tænker, når du er godeste god, hvem skal nu tage den? Og her, det er så en lidt personlig analyse, men det virker som om, at der er ikke rigtig nogen, der... Og så ender det med, at Pia Olsen Dyhr tager tøjlerne, og man tænker, nå ja, okay, så kan hun holde dem, indtil der kommer et valg, og så brænder det hele sammen, og så ryger de måske ud, og det så virkelig skidt ud. Men er det ikke som om, hun har fået vendt udviklingen i SF på en eller anden måde? Per Tærsbøl.
Jo, jeg er fuldstændig enig med dig. Hun har gjort det rigtig godt, og hun har så bekræftet mig i det der, små partier skal ikke gå med i en regering. De skal blive udenfor og så sørge for at få deres mærkesager igennem.
Her taler du muligvis også lidt om de konservative.
Ja, det kunne være, men jeg synes, for nu at vende tilbage til Pia Dyhr Olsen, hun har gjort det rigtig godt. Den ros skal hun bestemt have. Og så vil jeg lige også rose Annette Vilhelmsen, fordi altså, den beslutning, der blev taget i sin tid med at gå ud af regeringen, den var rigtig, helt rigtig.
Godt. Så lader vi SF ligge der. Fordi der går ikke ret mange dage, så rammer vi februar måned, og der kommer der en bog, som hedder Den Hemmelige Socialdemokrat. Og det blev en lidt spøjs diskussion. Der rammer vi dit parti, Carl.
Ja, det gør vi.
Hvad tænkte du, da den her bog dukkede op? At man lige pludselig har en ny Mephisto, der sådan inden for rækkerne sidder og skriver... Ja, måske, for vi ved jo stadigvæk ikke, hvem det er. Men ifølge forlaget, som vi i øvrigt sidder lige ovenpå her i Kongens København, kan jeg fortælle jer, så er det jo et nuværende medlem af Folketingsgruppen, som har siddet og skrevet de her historier.
Ja, det tror jeg ikke på.
Det tror du simpelthen ikke på?
Nej, det tror jeg ikke.
Hvorfor ikke, Carl?
Ja, det er der sådan set flere grunde til. Altså, for det første kan jeg ikke forestille mig, at der er nogen, der tager løb den risiko at blive afsløret.
Og, det vi har jo set det før.
Ja. Altså, Erling Olsen blev trods alt afsløret til sidst.
Det er det, jeg mener.
Som forfatter til de der Mephisto-artikler. Som i øvrigt var fiktion hele vejen igennem. Lidt baseret på sladder og den slags ting. Altså, måske er der nogen, der har læst dem og følt sig godt underholdt, men min realisme var der jo ikke i de Mephisto-artikler. Og på samme måde vil jeg også betragte bogen Den Hemmelige Socialdemokrat som en samling sladderhistorier, der er sat lidt i system tidsmæssigt.
Men hvis man ser bort fra sladder, vi har også læst bogen, og jeg vil medgive, at problemet i bogen er, at der står i indledningen, at her er nogle faktuelle historier, og her er også nogle historier, som er baseret på, det har han fortalt, det har hun fortalt, og så har forfatteren prøvet at koge noget sammen og ligesom skrevet noget dialog, som man ikke ved er foregået. Man ved ikke, hvad der er hvad. Nej. Så det er sådan en, det er noget af et skuespil, man skal bokse sig igennem. Men, Carl Jordan, mit spørgsmål er, helt overordnet, så siger det vel et eller andet om, hvad skal man sige, stemningen, kaffeklubberne imellem og statsministerens forkrummet overblik og lederevner, at der dukker sådan en bog op. Du kan vel ikke benægte, at der skete et eller andet, og der var nogen, der rystede lidt i bukserne omkring den her bog.
Jamen, nu kender jeg jo en lille smule til Jacob Kvist, fordi han var jo journalist på...
Som er forlagsdirektør.
Som er forlagsdirektør for People's Press, der er udgivet bogen, ikke?
Ja.
Og han har sikkert ganske gode kilder, og det ville ikke undre mig, hvis det var Jacob Kvist, der havde samlet alle de der sladderhistorier. og så er der jo ingen risiko for, at det nogensinde bliver afsløret.
Carl, nu prøver jeg lige at spørge dig igen så. fordi du er lige så dygtig. Der politikeren sidder dybt i dig, kan jeg godt mærke, for du svarer slet ikke på, hvad det er bare, men der må vel være et eller andet i Socialdemokratiet, som ikke er fantastisk. Som ikke er, hvor sammenholdet ikke er smukt i forhold til, når der kommer sådan en bog.
Okay, lad os tage... Altså, Jacob Kvist siger jo selv, at det er en bog, der fortæller sandheden om magtkampe i Socialdemokratiet, og om, hvordan magten udøves i Socialdemokratiet.
Ja.
Det er, hvad han selv har sagt, sådan som jeg har forstået det, ikke? Og så kan man stille det spørgsmål, er det så en sandfærdig historie? Og mit svar på det er, nej, det er ikke en sandfærdig historie. Altså, man får jo nærmest indtryk af, at den socialdemokratiske ledelse, den er diktatorisk og bestemmer det hele. Han har selv en historie, den gode Jacob Kvist, om hvordan Anne-Marie Melgaards flygtninge, indvandrere og stramninger bliver underkendt af den socialdemokratiske folketingsgruppe, ikke? Så man kender udmærkede eksempler på, at de indstillinger, der kommer, de bliver underkendt. Og nu har jeg selv været medlem af den gruppe i over 22 år. Jeg har selv taget 4 eller 5 særstandpunkter, som ikke var helt gratis. Men hvis man går rundt og tror, der ikke bliver diskuteret i den socialdemokratiske folketingsgruppe, og der ikke er kritiske røster frem, så tager man fuldstændig fejl. Altså det billede, som Jacob Kvist tegner i den bog, det er efter min opfattelse et fuldstændig forfejlet billede af, hvordan en folketingsgruppe den arbejder. Selvfølgelig er der magtkampe om placeringer, om udvalgsformandsposter, om hvem der skal være ordfører osv., og der er der nogen, der taler sammen. Og det kan man da sagtens få til at fremstå som om, det er noget forfærdeligt noget. Men kendsgerningen er, at det er et spil, der altid er foregået og altid vil foregå i et politisk parti, men som jo ikke i den grad ryster partiet eller gør det uegnet til at lede land og rige.
Mm.
Der er nogle spilleregler, der skal overholdes, og de bliver normalt overholdt, og hvis ikke de bliver overholdt, jamen, så falder hammeren.
Okay. Men nu apropos det her, som du selv var inde på før, om med demokratiske problemer. Per Tærsbøl, gør det noget godt eller skidt for almindelige mennesker, som læser sådan en bog her, og får et muligvis fejlagtigt, muligvis lidt rigtigt, jamen, altså, indblik i den politiske
det,
proces?
Det, jeg kan sige om det, det er, at det er jo med til, at befolkningen mister respekten for de folkevalgte og siger, nå ja, de klarer de derinde sammen med nogle journalister. Jeg er enig med Carl i, det er ikke en enkelt, der har skrevet det. Det er noget, man har kædet sammen. Sådan er det garanteret. Men det, altså, man mister respekten hos befolkningen ved den slags diskussioner. Så kunne det også godt være, at der var nogle journalister, og dem har jeg jo haft meget med at gøre, det og vi alle sammen igennem årene, der godt vil tjene lidt ekstra penge herop til julen eller sådan noget lignende, og så har de skrevet den bog. Det er jo heller ikke forkert. Altså, det må de jo meget gerne. Så jeg lægger aldrig væk på sådan noget som det der.
Er du enig, Bruno Jerup?
Altså, men jeg synes faktisk, det er et godt bud, Carl kom med, at Jakob Kvister selv har lavet den, fordi det er næsten også den bedste forklaring på den bog, hvordan den er optrådt og hvordan den er fremkommet. Fordi altså, nogle af de ting, som er blevet nævnt fra bogen, jamen, det er jo sådan nogle ting, som vil sige, alle, der arbejder omkring Folketinget, hører som rygter. Ikke? Altså, der findes jo masser af forskellige rygter om, hvordan går det i grupperne med den ene og den anden, og modsætninger mellem personer og sådan ting. Det ved vi, at sådan noget kører rundt i rækkerne, og det så skal bare være en, der åbenbart gider at bruge tid på at sammenfatte det i en bestemt rækkefølge, og det er så det en, der har gjort det. Og så er han åbenbart en hemmelig socialdemokrat. Altså det sådan der. Jeg synes, det er et godt bud, at det Jakob Kvister selv har lavet.
Ja. Jeg ved hvad, så sætter vi et punktum der, og når vi er færdige kl. 12, så kan vi... Han sidder lige nedenunder. Ja. Vi kan gå ned og spørge ham.
Det gør vi.
Og så tager vi det op.
Det vil han sikkert ikke indrømme, men du forstår...
Men Carl Jordnes, du ville jo heller ikke indrømme, hvis det var dig.
Jamen, man har det problem, hvis det var et folketingsmedlem, der har fået et honorar for at skrive den bog, så skal People's Press jo opgive det til skattevæsenet.
Det er rigtigt,
og jeg kan godt love dig, at hvis med den fokus, der er værd på det, så sidder der en eller anden whistleblower i de der skattesystemer, der finder ud af det, og så vil den sag komme frem. Jeg tror ikke på, at det er et medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe. Hvis det derimod er Jakob Kvist selv, jamen så kan han få et sådan honorar, eller hvis det er nogle journalister knyttet til People's Press, eller hvor de nu er henne, så kan det sagtens dækkes ind under nogle andre ting, så de får deres honorar, uden at der er nogen, der opdager det. Der er alt muligt taler for, at det ikke er et medlem af Socialdemokratisk Folketingsgruppe, der skriver den bog.
Men det gode ved det her, det er, på et tidspunkt skal vi jo nok finde ud af, hvem det er. På et eller andt tidspunkt. Om vi så når til det oldgamle folketing eller et eller andet, det ved jeg ikke, men vi skal nok finde ud af det.
Vi skulle næsten indgå et vedmål, du og jeg.
Ja, ved du hvad, Carl? Det kan vi godt. Det kan vi godt. Den tager vi bagefter. For nu lægger vi bogen på hylden, og så skriver vi os frem til den 25. maj. For der skete der noget. Der skulle vi til valg til Europaparlamentet. Og der var der gang i gyngerne. Ja. Den helt store vinder, det blev Morten Messerschmidt. 465.758 personlige stemmer. Ny rekord. Poul Nyrups gamle rekord blev vippet. og man kan jo ikke rigtig undgå at kæde det her sammen med det kommende folketingsvalg. For der var vel nogle tendenser i det valg i maj måned, Bruno Jerup?
Ja, altså det var der, men altså det man jo i hvert fald, hvis man skal tro på tendenserne, så er det jo, at blandt andet, at Venstre jo i hvert fald ikke klarer sig ret godt. Og det var selvfølgelig, at det var interessant nok også, at det vil sige, at den der kæmpe bølge, som Venstre havde levet på, vil sige, i flere år faktisk under den her regering, den var ligesom fladet ud i hvert fald, og i valget dertil, til Europaparlamentet, der slog det jo igennem, kan man sige, tydeligt.
Ja. Så, men det er et mandat tilbage.
Ja, men altså, i forhold til, at de bare, hvis man gik nogle få måneder tilbage, så stod de faktisk til at få et rigtig godt valg, ikke?
Jo.
Og så nu gik det lige modsat.
Det må man sige. Altså, jeg mindes, at jeg sad på valgaften, og det viser sig, at Venstre har jeg tror, det var, de gik fra 3 til 2 pladser dernede. Og TV2 News sender inden fra Venstres gruppeværelse, og der er sat en lille, jeg vil lige sige en lille ølkasse, men en lille kasse op. Og Nogle af kandidaterne er lige op og sige noget. Goddag, goddag. Så kommer Lars Løkke op, og han ser ikke glad ud. Han sveder. Der er varmt. Og jeg tænker, nu trækker han sig fandme. Undskyld mit franske, men
ja.
Der tænkte jeg, nu han så helt...
Rystet ud,
ja. Ja, det gjorde han, Per Tærsbøl. Jeg ved ikke, om du så det, men hvornår oplevede du den aften?
Jo, men jeg så det også, men jeg tænkte måske ikke så meget på det. Det undrer mig også, at Venstre gik så meget tilbage, men jeg fokuserer jo mest på mit eget parti.
Ja.
Og jeg var også spændt på, om Ben Benson han kom ind, og det gjorde han jo så.
Det gjorde han.
Så mister 10% gjorde det jo ikke så ringe. det var sådan set det, der interesserede mig meget mest. Nej, det jeg egentlig hæfter mig ved, det var det der med, at Messerschmidt fik så mange stemmer. Jeg synes, han gør det umanerligt godt. Men læg mærke til, hvad han sagde her for nylig. Det tror jeg ikke, folk har hvad skal vi sige, fokuseret ret meget på, i hvert fald ikke aviserne endnu. Han sagde, at vi skal ikke ud af EU. Det sagde han i et interview her den anden dag i TV News, det har jeg aldrig nogensinde hørt før. Så var der nogle forbehold og alt det der. Men vi skulle ikke ud af ham. Der var et direkte spørgsmål. Skal vi ud af EU? Nej, skal vi ikke. Det har jeg aldrig hørt en dansk folkepartist sige før. Der har det jo stort set været, at vi skal ud af det skidt.
Arh, jeg synes på en eller anden måde, at de sådan gennem de senere par år har været nogenlunde pragmatiske. Det er vel også derfor, at han får så mange stemmer.
Jamen, han gør det rigtig godt. Rigtig godt.
Altså ved at sige, jo, altså, han ved jo godt, at landbruget, altså hvis vi trækker os fra EU, så er der ikke meget landbrug tilbage.
Det er der ikke.
Men hvad skal vi, hvad de her 465.758 stemmer? Hvor meget kan vi lægge i tendenser i forhold til det kommende valg? Altså, det er jo en virkelig understregning af et dansk folkeparti, som står stærkt. Selvfølgelig er der forskel på et europavalg og et folketingsvalg. Men vi har også set målinger. Jeg tror, der var en Gallup, hvor de for anden gang i historien bliver kåret som Danmarks største parti. Og de ligger jo ligesom og vipper omkring de der 20%, ligesom Venstre, ligesom Socialdemokraterne.
Jamen, hvis jeg bare kort skal sige det, så synes jeg, at for det første, at Dansk Folkeparti gør det rigtig godt. Så kan man være uenig med dem om nogle ting, men jeg synes, de gør det rigtig godt. Det her er for mig et spørgsmål om, hvis man får så godt et valg, som det nu tegner til, så synes jeg jo altså, at Dansk Folkeparti skal tage ansvar. Og det er jeg lidt i tvivl om, om man gør. Altså, jeg synes, når man er så stort et parti, så skal man også tage ansvar. Det vil sige, at man skal gå med i en regering. Man skal ikke overlade det til for eksempel et mindre parti, som konservative eller liberale eller noget i den regn. Man skal gå med i regeringen, sådan, så man også er med til at træffe de upopulære beslutninger.
Mm-hmm.
Og hvis man først gør det, ja, hvad så?
Ja, det er jo det store spørgsmål. Så er vi jo næsten tilbage til SF, fordi vi ved jo, at Kristian Thulesen Dahl går rundt med den der laminerede artikel om Willys storhedstid, for at minde sig selv om, at det kan også gå ned igen. Men Per Tærsbøl, hvis vi lige så prøver at holde fast i Dansk Folkeparti, du siger, de gør det rigtig godt.
Ja.
Hvis vi skal drage en lektie af Dansk Folkeparti, som jo er nok, hvad skal man sige, hvis der er nogen, der har vundet 2014, så er det da dem. Hvad er det, de har gjort rigtigt?
Ja, de har, hvad skal vi sige, stået ved deres politik hele vejen igennem, ikke? Det må jeg jo indrømme. Det har de gjort. Jeg har jo selv haft den fornøjelse altid i min kommunale liv at arbejde sammen med Dansk Folkeparti. Det har været rigtig godt. Og også med andre partier, Socialdemokratiet for eksempel, også rigtig godt. Men de gør det altså rigtig godt, det må jeg indrømme.
Som du selv siger, ude i kommunerne, der er det jo lidt mere pragmatisk.
Ja, men det var det ikke i starten for 20-25 år siden. Der var det anderledes, men selv dengang var de parat. Derude i kommunerne var de parat til at tage et ansvar og gå ind og blive formand, gå ind og tage et ansvar for budgettet. Det synes jeg også, man skal gøre nu.
Mm-hmm. Bruno Jørg, hvad er det, Dansk Folkeparti gør rigtigt?
Ja, de er i hvert fald i stand til at formulere en politik og ramme en folkestemning også omkring. Og det i forhold til EU, jeg tror jeg måske også, det er lidt specielt, ikke? Det er jo, at modstanden, eller den negative holdning i forhold til EU og hvad EU står for, den er jo blevet forstærket i de her år, altså på grund af alle de der finanskriser og ting og sager, der har været. Og man siger, der har de jo været gode til også at ride med på den kritik og den bølge, som flere steder i Europa, som selvfølgelig også vi gør fra Enhedslisten og Folkebevægelsen og sådan ting, men de har også været gode til det. Og så er diskussionen omkring det der med de sociale klausuler og ting og sager, altså hele taget det der med de sociale problemer, der ligesom er knyttet til det indre marked og EU, dem har de været rigtig gode til at gribe og ligesom kanalisere den kritik ud af den måde, det kører på. Det må jeg sige, det har de været dygtige til, altså sådan politisk set.
Mm-hmm.
Men jeg mener så også, at EU-valget var specielt på den måde, at der var ligesom en anden stemning også, og så var det skal man også lige være opmærksom på, at det var jo en meget lille del af befolkningen, der deltog i det der valg, som det plejer at være, også, ikke? Så det er sådan lidt en speciel situation også.
Jo, altså man kan sige, en lille del af befolkningen, men 465.000 personlige stemmer er dog voldsomt. Noget.
Det er voldsomt. Det er voldsomt. Det er forfærdeligt voldsomt.
Carl Hjortnes, så kommer vi til dig. og det siger jeg, fordi at nogle af de her stemmer er vel på bekostning af socialdemokrater.
Ja, vi fik et nogenlunde fornuftigt valg. Men jeg ved ikke, at jeg sad og tykker lidt på det der med, at de har gjort det godt. Altså, er det helt ærligt, når et parti går ind for, at man skal sælge Dong til Goldman Sachs, og så når man finder ud af, at det er der en folkelig reaktion imod, så rækker man hænderne i vejret og siger, vi tog fejl, vi fik ikke de korrekte oplysninger, og derfor så trækker vi vores tilsagn tilbage, ikke? Man laver en kontanthjælpsreform og en dagpengereform, og når man så finder ud af, hvad virkningerne er, og det rammer nogle af dem, som har stemt på partiet, så rækker man hen og siger, undskyld, det var mente vi overhovedet ikke, vi fik ikke de rigtige oplysninger, og så løber man af gårde igen. Altså, hvis det er en klog måde at føre politik på, og det kan anerkendes, så må jeg sige, så har jeg ikke meget forstand på. Det er ikke en måde, der skaber respekt hos mig.
Men Carl, der kan man sige, desværre handler politik jo ikke så meget om respekt på den konto. Det handler jo om, hvad vælgerne de ligesom ser i det.
Jamen, det er jo
og
også...
til det, du siger med, at man rækker, fordi det er jo ikke nok, hvad du siger her, både med Dong og reformer og så videre, at der har været nogle 180-graders vendinger, og Thulesen Dahl har også været ude og sige, jamen vi er blevet klogere. Og så kan man nemt argumentere imod, men det kræver jo, at blandt andet dit parti går ud og argumenterer slagkraftigt imod. Ja. Gør det ikke det? Altså, fordi ellers så er det jo, at vælgerne i sin, så holder vi med ham der giver os det, vi godt vil have.
Jamen altså... Der er jo det interessante ved det, at når Socialdemokraterne for eksempel prøver at påvise, at der er ingen sammenhæng mellem det, Dansk Folkeparti siger, og det, de gør. De siger, at de vil gennemføre så meget, så Socialdemokraterne går i gang med at finde ud af, at det koster 187 milliarder kroner. Og når man så stiller Dansk Folkeparti de spørgsmål, hvordan vi finansierer det, så siger de, ja, men det er jo, altså det kommer jo hen ad vejen og hister op og kommer herned, og så bliver man beskyldt for at lave mudderkastning. Men for Socialdemokraterne, for regeringen, der skal man altid stilles til regnskab, der skal betales ved kasse 1, osv. Jeg mener, at Dansk Folkeparti slipper alt for nemt for alle deres... hemstregemstreger, hvis jeg må bruge det nordjyske udtryk.
Gerne.
Altså, det er for mig fuldstændig ufatteligt, at de kan få lov til at sige de der mest horrible ting, uden at de går... Og lad os nu tage det der EF-parlamentsvalg, mm-hmm. hvor Messerschmidt får noget. En hver, der tænker sig om, ved, at Messerschmidt... Det kan godt være, at han godt er dygtig og fremtræder fint og nobel og så videre fjernsyn. Men han flytter ikke et komma i et direktiv i en forordning ned i EF. Han har ingen indflydelse nogen steder i det system. Det burde danskerne da vide. Det tror jeg også, de ved. Hvorfor stemmer de så på ham alligevel? For at give en klar melding til politikerne om, at vi efterhånden godt trætte at det der EU-system, fordi de har ikke formået at løse nogle af de ting, vi opfatter som fundamentale for os. Man går ind for den frie vandring af arbejdskraft, men konsekvensen er social dumping, kapotageregler osv., hvor er løsninger på de problemer? Og hvis ikke EU kan løse de der problemer, jamen så vil man jo forlange, at de nationale politikere, de løser dem på national plan i strid med EU's regler. Og så kommer Dansk Folkeparti og byder sig til, og siger, ja, vi ved godt, at vi har de problemer. Vi vil gerne være med til at løse dem. Og så tror folket på det. Men det er da klart, at mine egne partifæller, de burde da være langt mere slagkraftige i deres argumentation imod Dansk Folkeparti. Jeg synes sgu ikke, de er svære at gøre op med. Så en som Søren Espersen, der står i fjernsynet gang på gang og siger noget, som der ikke er en centimeter hold i. Altså, det er ufatteligt, der ikke er nogen, der kan gå op imod ham. Det synes jeg.
Men tror du så...
Alt for lidt spil.
Men så er vi jo tilbage til det her med... man kan vel sige, du har selv siddet i regeringen, Carl. Ja. Og regeringens lod er vel, at så bliver man stillet mere til ansvar, når man sidder på taburetterne. Ja. Oppositionen har friere kår.
Friere tøjler, ja.
Så, der er friere tøjler. Ja. Sådan er spillets regler. Ja. Og så er vi jo tilbage til det, Per indledte med omkring DF, netop at man bør tage ansvar. Og der kan vi jo godt lige, selvom vi kigger tilbage på året, der er gået lige tage fat i noget lidt aktuelt. For Kristian Thulesen Dahl var på TV2 News i sådan en lille nytårsinterview, ja, hvor han åbner en dør på klem og siger, jamen hvis Lars Løkke vinder et valg, hvis den blå blok vinder næste valg, og der kommer et telefonopkald til mig omkring regeringsgrundlag, jamen så tager jeg telefonen, og jeg tager også til mødet. Det er vel en åbning i forhold til at sige, når man altså... Hvis vi kan finde ud af noget. Er det ikke det, Per Tasman?
Det er smadredygtigt gjort, det han sagde der. For den kan jeg sådan vejes både til den ene og til den anden side. Han sagde jo ikke noget om, at han var villig til at tage ansvar og gå ind i en regering.
Nej, han sagde, han er villig til at tage mødet.
Ja, men altså, det, jeg ved ikke, hvor mange møder vi har holdt igennem årene. Det er jo nok flere tusind. Det har vi alle sammen været villige til, uanset hvilket parti vi tilhører. Det var smadredygtigt sagt det der, men han sagde jo ikke noget. Altså, jeg er stor beundrer af ham, men han sagde ikke noget, og jeg siger bare, hvorfor søren skal de ikke tage et ansvar nu?
Nå, men Per, der kommer vi jo bare til, han kan jo ikke sige nu, at de godt vil gå i regering, fordi så har Lars Løkke jo krammet på dem. Altså, det handler vel om, at han skal sige, at vi vil godt,
nej,
vi vil
det
godt
kan,
tage
altså,
snakken.
Altså, der er heller ikke noget forkert ved at være ærlig en gang imellem i politik. Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at han skulle tage ansvaret som Danmarks måske største eller anden største parti. Der er tre partier, der er nogenlunde lige store. Og jeg er stor tilhænger af, at sådan, man laver en flertalsregering, ja, hvor man ligesom tager hensyn til hinanden. Men hvis det er sådan, at de enkelte partier, som der er små, for eksempel mit parti, der sådan ligesom bliver skvist ud, hver gang de har et eller andet, så skal man holde sig uden for det. Uh-huh. Men nu er de jo nået dertil, hvor de har magt, så skal de sørge med også bruge den. Så de skal have gennemført nogle af deres ting.
Ja.
Jamen, det er, jeg synes, du har det problem, Per, at Dansk Folkeparti kan jo ikke få flertal. Altså, Lars Løkke går til valg på nulvækst i den offentlige sektor. Og det vil sige, hvis Dansk Folkeparti, de siger, at de vil have en vækst på 8% og så videre. Jamen, det er klart, hvis de skal ind i en regering, så er de i hvert fald nødt til at acceptere, at man kommer tæt på 0%. De vil have stramninger, der ligger ud over dem, Socialdemokratiet har foreslået her på det seneste også, ikke? Men det er der overhovedet ikke flertal for i det danske Folketing. De vil have en EU-politik, der trækker mere hjem til Danmark og mindre EU. Det er der overhovedet ikke flertal for, hverken i Folketinget eller i befolkningen. Og det vil sige, at meget af det, de står for, kan de faktisk ikke få igennem.
Nej, men Carl Hjortes, kan man ikke til det indvende, at de skal nok... Hvis det handler om for eksempel den her offentlige vækst, er det 0 eller 0,8, så er det så lidt i gåsøjne, at de nok skal finde en eller anden, jamen så bliver det 0,4 eller 0,2 eller et eller andet.
Jeg har hæftet mig ved, at kommentatorer og de her kloge siger, jamen herregud, hvad er der for forskel på 0,8 eller 0,6 og 0,... Jamen det handler om milliarder. Det handler om milliarder. Og når man ser på de offentlige budgetter, så ved vi jo godt, at 95% af det, der er i finansloven, det er ikke til forhandling. Fordi det er lønninger til de offentligt ansatte og faste udgifter, og det kan der ikke forhandles. Det er de sidste 5%, det er de der sidste milliarder, der er afgørende for, i hvilken retning vi bevæger os. Så gør det den diskussion om 0 eller 0,6 og 0,8 til noget, der ikke er noget, det passer simpelthen ikke. Mm. Det er et falsk billede.
Men kan man så sige, Carl Hjortnes, at Dansk Folkeparti, nu ved jeg godt, nu er der ingen repræsentanter for det parti, men kunne man forestille sig, at de vender tilbage til en sti, de har været på før, nemlig hvor man siger, jamen værdipolitikken betyder så meget for os, at vi accepterer i en periode en nulvækst. Vi kan godt, altså Kristian Thulesen Dahl kan jo, han kan jo tale sig fra meget, når han kommer ud med en finanslov fyldt med gule sedler. Og sige, jamen I kan tro, jeg har læst, og jeg har taget så mange notater, så I tror, det er løgn. Og hvis han siger, at de næste 4 år kan vi godt håndtere en nulvækst, samtidig med, at vi effektiviserer, og jeg er garant for, at der bliver effektiviseret i forhold til de her byråkraterne og papirnusserne, der ryger ud, men de ældre skal nok blive vasket, og de skal nok få noget mad. Det hele er godt. Og på værdipolitikken, der får den gas. Vi får grænsebomme, og jeg kan love jer dagpenge og så videre til indvandrere, det bliver skåret ned. Så går vi i regering.
Jamen, jeg vil ikke udelukke, at han kan gøre sådan noget, fordi han kan til sygeland slippe godt fra mange krumspring. Jeg tror, hans største problem... Jeg tror vitterligt ikke, han ønsker at gå i regering, fordi han ved, at det bliver kostbart. Mm-hmm. Men jeg tror, han kommer under et voldsomt pres. Jeg er ret overbevist om, at efterhånden, som tiden er gået, og partiet har fået den største har, så vil der være medlemmer af den folketingsgruppe, og jeg kunne sådan set godt have Pia Kjærsgaard mistænkt for at være en af dem, der ønsker, at Dansk Folkeparti skal i regering. Og derfor får han et pres
indefra. Det gætter jeg helt med på.
Der får han et pres indefra, ja. Som bliver ret voldsomt, og det bliver for mig at se spændende at se, om han kan modstå det interne pres. Fordi jeg er enig med Per i, at hvis han får så godt et valg, som meningsmålingerne spår, så bør han selvfølgelig træde ind.
Er vi ikke enige om, Bruno Jerup, at hvis Dansk Folkeparti bliver, altså enten det største, så kan man jo næsten ikke undslå sig det, men også hvis de bliver nummer to eller en tæt træer, så er man vel et så stort parti, og hvis man er på den vindende fløj, altså, så fanger bordet vel i mangel af bedre udtryk?
Ja, kan man jo godt sige, at man må føle sig et eller andet pres på, at man må tage konsekvensen af det, man ligesom har arbejdet for og kæmpet for. Altså, jeg så håber, at det aldrig kommer til at ske, at den regering kommer til magten med Dansk Folkeparti. Det er sådan
det er noget helt andet.
Men altså, jeg tror også på, at de skal nok være i stand til. Det har vi jo set allerede tidligere. De har lavet masser af forlig, den borgerlige regering sad, hvor der er stand, at de får et par grænsebom, ikke? Og så accepterer de sådan set, at man forringer efterløn og dagpenge og reformer, ting og sager. Altså, det vil sige, det er sådan set, det er bare prisen, ikke? Altså, prisen er jo ikke særlig høj i virkeligheden. De har nogle værdipolitik, som, og hvis de bare kan komme igennem med det, og ligesom tone flat rent med hensyn til, at deres aversion og modstand imod fremmede og indvandrere og flygtninge, og hvad det der skal komme til at spytte på. Altså, hvis de ligesom kan få lov til det, jamen så har de det godt, og så kan de sådan set godt acceptere en masse sociale forringelser over for befolkningen, som de så efterfølgende, ja, du sagde det meget godt tidligere, Carl, jamen den kan de så, løber de så bare fra at sige, jamen det var ligesom, det var nødvendigt, men nu er vi blevet klogere lidt senere, ikke også, ikke? Mm. Så på den måde kan det godt være, at hvis de skal fortsætte det spil, så er det nok nemmest at være uden for regeringen. Det kunne jeg godt forestille mig. Ja.
Men så er der jo den anden side af det, nemlig statsministerkandidat Lars Løkke. Hvor meget kan han ligesom... Altså, jeg mindes, at han for... Her skal vi lidt længere end et år tilbage. Jeg tror, det var en gang i 13, at han fik sagt, at han kunne ikke forestille sig en regering med Venstre og Dansk Folkeparti. Kan han det nu, Per Tærsbøl?
Jamen, jeg vil næsten nærmere sige, at hvis valget ender sådan, som det ser ud for øjeblikket, jeg er enig i, det ved man jo ikke, så synes jeg, han er forpligtet til det. Så er det ikke noget med at tage de små partier ind, og så lade dem være garant i regeringen. Nej, så skal man lave en regering, hvor Dansk Folkeparti er med. Og det er der, hvor lakmusprøven for Dansk Folkeparti kommer. Mm-hmm. Fordi man kan jo ikke blive ved med at holde sig uden for magten.
Nej.
Det kan man ikke.
Men bare lige for at prøve at kratte lidt i det demokratiske i det, så, fordi man kan vel godt... Hvis vi antager, at Lars Løkke, som han sagde for noget tid siden, ikke kunne forestille sig det her med, han synes, at der er for store væsensforskelle mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Hvis han føler det inde i sit liberale hjerte, om man så må sige, så kan han vel godt, uden sådan, og nu taler du om den her forpligtelse, han kan vel godt sige, at så laver vi laver en mindretalsregering. Og det bliver med jer, det bliver med K, og det bliver med, ja, de kan blive med Liberale Alliance, de kan lave et eller andet liberalt hjørne derovre. Fordi man synes ikke, at man har fællesskab nok med Dansk Folkeparti. Det er der vel ikke noget forgjort
i? Nej, men det var derfor, jeg startede med at sige, at jeg synes ikke, at mit eget parti skal gå ind i regeringen, fordi vi er for små. Det er Liberalt Centrum også. Vi skal holde os ud, de skal holde sig ud. Jeg skal jo ikke bestemme noget, men jeg synes, man skal holde sig ud. Mm. Og det vil sige, så er man på lige fod med Dansk Folkeparti. Fordi der er altså ikke noget nemmere her i livet, end at stå ude på sidelinjen, og så komme med de der små...
Nej, det er rigtigt, men det var bare for at adressere den her... Carl Hjortes, hvis man som den regeringserfarne her, man er vel ikke forpligtet til det. Reglerne er vel ikke sådan, at når det er et stort parti, det er et andet stort parti. Så er det dem. der går i, de skal gå i regering, fordi det er blevet de to største. Det er der, der er blevet valgt mest. Altså, fordi så kunne vi jo have haft nogle lidt spøjse regeringer, kan man sige.
Altså,
han kan vel sagtens undslå sig, Lars Løkke?
Altså, igen er sådan nogle processer, de er jo lidt komplicerede, og der kan gå meget taktik i det. Mm-hmm. Altså, efter et valg, så skal partilederne jo til majestæten og anbefale dannelsen af en bestemt regering. Og lad os nu antage, at Dansk Folkeparti bliver landets største parti. Gud, når man forbyder det, men lad os nu antage, at de gør det ifølge med meningsmålinger, så er der en risiko for det. Hvad vil Socialdemokraterne så og Venstre så anbefale? Vil de anbefale, at det største, lederne af det største parti, det er jo det normale, går i gang med at undersøge muligheden for at danne en regering på bredest muligt grundlag?
Så Christian Tulledal bliver det, der hedder kongelig undersøger?
Så bliver han en slags kongelig undersøger, ja. Ikke? Og så kan det godt være, at han i løbet af en dag eller to siger til dronningen, det jeg kan ikke danne en regering, som jeg synes gør. Og jeg vil anbefale, at du overlader til Lars Løkke og prøve, om han kan danne en regering på bredest muligt grundlag. Så må han gå i gang med at forhandle med de forskellige partier. Og det kan udmærket ende med, at han så kommer tilbage og siger, jeg kan ikke danne en regering på bredere grundlag end en Venstres mandater, men det er parat til at gøre. Og det vil betyde enormt meget for Lars Løkke, at han som hans engel jo sagde, eller skrev i Ekstrabladet forleden, jeg læste, vind eller forsvind, og det gælder for både både Lars Løkke og for Helle Thorning. Altså, hvis de ikke vinder valget og så videre, så er deres tid i dansk politik måske ved at regne ud. Så derfor vil han jo selvfølgelig sætte meget ind på, at han kan komme til at danne i givet fald en ren venstre regering. Mm-hmm. Og så er det så spørgsmål, om den vil blive mødt af en mistillidsdagsorden, når den træder til. Det kan man jo ikke udtale sig noget om i dag. Mm. Men det er sådan forløbet er. Hvis der er en eller anden grund spændes ben for den, jamen, så går stafetten jo videre til Helle Thorning. Selvom hun så kun har fået 21-22% af stemmerne, så kan hun jo godt gå i gang med at undersøge, om der kan dannes en socialdemokratisk mindretalsregering. Uh-huh. Men under alle omstændigheder kommer Dansk Folkeparti til at spille en central rolle i de der drøftelser om skal det være det ene eller det andet. Og som det ser ud nu, jamen, så er en stemme på Dansk Folkeparti jo også en stemme på, at Lars Løkke skal være statsminister.
Ja.
Og derfor ja, må
der
man
de
jo dog, gå ud
fra. Det har de sagt. De peger på Lars Løkke.
Og derfor må man gå ud fra, at chancen eller risikoen, alt hvad man vil synes om i den sammenhæng, for at man får en ren venstre-regering, synes jeg er temmelig stor.
Mm-hmm. Bruno, jeg må ikke lige spørge dig så. Set ud fra et, nogen vil kalde det kynisk, nogen vil kalde det politisk håndværksmæssigt glimrende synspunkt, vil det så ikke egentlig være meget smart, det billede, som Carl Jordens her maler af, at lad os antage, at det går rigtig godt for Dansk Folkeparti, Thulesen Dahl bliver kongelig undersøger. Han går til dronningen og siger, jeg vil afsøge landet, og se om jeg kan danne et eller andet her. Der går et par dage, så siger han, kommer tilbage og siger, det kan jeg ikke. Så kan han jo gå ud og sige, ved I hvad, jeg prøvede, der er ingen, der vil være med på vores glimrende idéer. Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Øv.
Jamen, jeg er sådan set enig
Vil det ikke være meget smart på en eller anden måde?
Jo, altså, jeg er enig med Karls analyse af sådan et forløb, der kunne man da godt forestille sig. Helt sikkert. Og det vil være også, taktisk set ville det også være smart.
Vil det være acceptabelt for hans vælgere?
Det tror jeg. Det tror jeg, det vil de synes, det er helt, som det skal være. Og jeg tror sådan set også, at hvis det ender med, så man får en ren venstre regering, det tror jeg sådan set er et perspektiv, som jeg tror både Venstre godt kunne tænke sig. Altså i virkeligheden tror jeg, at det ville da være deres ønskesituation, ikke? Fordi altså, hvis I sidste gang, der havde de jo deres bøvl med blandt andet med de konservative, også, ikke? Hvor der til hele tiden var sådan forskellige typer af konflikter omkring linjen, det var mest omkring skattepolitik, men der var også andre ting, også omkring flygtningeindvandrerpolitik, faktisk, ikke? Var der nogle konflikter. Og derfor så kunne jeg godt forestille mig, at det ville være en ønskesituation, at de sådan fik en venstre regering alene. Og lad os nu se, Det er det. Man kan jo håbe på, at der sker noget helt andet.
Det, ja, man kan altid håbe, og det er som sagt svært at spore om fremtiden.
Den sjove, den kunne jo være, at Dansk Folkeparti sammen med Liberal Centrum og
Liberal Alliance,
ja,
tror du, mener.
Det, ja, det hedder det nu. Liberal Alliance og så Dansk Folkeparti, eller Det Konservative Folkeparti, lave en mindretalsregering. Det kunne jo være rigtig sjovt.
det tror jeg kunne blive mere end festligt. Ja. Men om man skal sætte alle sine penge på den, det ved jeg ikke.
Jeg vil ikke sætte mange kroner på den.
De her, vi er nødt til at tage en lille bitte pause, for vi skal have nogle nyheder, men vi er tilbage om ganske få minutter med resten af året 2014. Nu skal vi have nyheder, som sagt, klokken er 11.